Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмиғуллин белән очрашты. Алар дин тотучыларның булачак җәмигъ мәчетен төзүчеләр белән очрашуында күтәрелгән мәсьәләләр, шул исәптән аны урнаштыруның яңа вариантлары турында фикер алыштылар. Очрашуда каралган тагы бер мәсьәлә элеккеге Кырлай паркының үсеш перспективалары. Камил хәзрәт Сәмиғуллин дин тотучыларның бу территориядә Идел буе болгары тарафыннан ислам динен кабул итүне 1100 еллығы паркын булдыру турындағы тәқдиме білі ортақлашты. Рүстәм Миңнеханов бұ идеяны хуплады. Яңа иштимағы кенлікні проектлау бойынша үш бұйыл ұзашақ. Ә 2024 елда объект Қазан халқы һәм қунақлары үшін ашылыр деп күтілі. Бу көннәрдә Уфада Россия һәм Беларусия төбәкләренең 10-нчы юбилей форумы үткәрелде. Анда катнашучыларга Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, төбәкләрнең елдан-ел ныгып баручы хезмәттәшлеге Россия белән Беларусия арасындагы чын союздашлык мөнәсәбәтләренең, союз дәүләте кысаларындагы интеграция процессларының нигезе. Физиражиенның Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко Башкортстан Республикасы җитәкчелегенә Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумын оештыруның югары дәрәҗәсе өчен рәхмәт белдерде. Ул Татарстан Республикасын Белоруссия регионнары белән нәтиҗәле һәм уңышлы хезмәттәшлек итүче Россиянең актив регионы дип атады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумын региональ диалог өчен уникаль мәйданчык дип атады. Парламент рәисе сүзләренчә, парламентара элемтәләр тагын да тыгызрак була бара. Быелгы 10-нчы форум барышында Татарстан Республикасының Балык бистәсе муниципаль районы һәм Минск өлкәсенең Стародорожский районы арасында дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыру турында килешү имзаланды. Аннары Россия һәм Белоруссия төбәкләренең 10-нчы форумы пленар утырышы узды. Анда төбәк-ара хезмәттәшлеккә нәтиҗәләр ясалды һәм перспективалар билгеләнде. Россия һәм Белоруссия төбәкләренең киләсе 11-нче форумын 2024 елда Беларусь Республикасында уздыру планлаштырыла. 2023 елының 28 июненнән 5 июленә кадәр Татарстан Республикасы территориясендә Үзбәкстан Республикасы президентын вакытыннан алда сайлаулар уза. Казанда яшәүче Үзбәкстан гражданнары бүген 29 июндә иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12 сәгать 30 минутка кадәр Кремль урама 16-нче йорт адресы буенча урнашкан Казан федераль университетының физика институты бинасында тавыш бирә ала. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда мәктәпне тәмамлаучы 6 укучы бердәм дәүләт имтиханын 200 балга тапшырган. Алар 2 имтиханда да 100 бал алган дип хәбәр итә Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Түбән Каманың 10-нчы мәктәбен тәмамлаучы Полина Еланская һәм Чистайның 1-нче лицейыннан Александра Гришанова икеләтә 100 баллы нәтиҗәләргә иреште. Алар рус теле һәм рус әдәбияты 100 балга тапшырган. Тагын 4 укучы химия һәм биологиядан 200 балл алган. Әйтик, иң югары балны Мөслим гимназиясеннән Лиана Исмагыйлова, Казанның 170-нче лицейыннан Камил Кәлимуллин, Түбән Каманың 35-нче лицейыннан Тимур Москвин һәм Чистайның 1-нче лицейыннан Арина Астафьева җыйган. Моннан тыш, Татарстанда 153 укучы бердәм дәүләт имтиханында бер фәннән 100 балл алган. Россиянең ел тәрбиячесе 14-нче Бөтенроссия һөнәри конкурсының йомгаклау этабында катнашуга гаризалар 30-нче июньгә кадәр кабул ителә. Гаризаны төбәк этапларында җиңүчеләр бирә ала. Йомгаклау этабында катнашучылар конкурсның оештыру комитеты утырышында расланы. Финалда катнашучыларга 4 тур сынау үтәргә туры киләчәк. Читтән торып уку туры 14 августта башлана. Аның барышында конкурсантлар интернет-портфолио һәм мин педагог визит карточкасын тәкъдим итә. Конкурсның көндезге турлары 22 сентябрьдән 28 сентябрьгә кадәр Волгоградта узачак. Россиянең ел тәрбиячесе Бөтенроссия һөнәри конкурсында җиңүче 2023 елның 27 сентябрендә ябылу тантанасында игълан ителәчәк. Татарстанның көп функциялы үзәге быел техник сәбәпләр аркасында биометрик шикел паспортлары бирүне туктатты. Иске үрнәктәге документларны рәсмиләштерү өчен гаризалар гадәти режимдә кабул ителә. Бу хакта Татар-Информда узган матбуат конференциясында Татарстан Республикасында күп функциялы үзәк дәүләт бюджет учреждениесе директоры Линара Музафарова хәбәр итте. Бездә биометрик үрнәкле 9 аппарат бар, алар республиканың эре шәһәрләрендә тора. Алар хезмәт күрсәтү өчен ыйышмада булды. Бу ыйышма криптокабиналарга техник хезмәт күрсәтү өчен гариза бирмәгән. Шуңа күрә криптокабиналар хәзер эшләми. Хәзерге вакытта Икътисади үсеш министрлыгы белән эш алып барыла. Аңа барлык төбәкләрдән дә шундый ук шикаятьләр килә, дип аңлатты Линара Музафарова. Қазанның Қабан көлі бойында бүгін бұйыл үшінші тапқыр хәрәкәттә бәрәкәт проекты дәресі узашақ. Бұйылы барлық тілеушілеріне Сібір татарлары бейуіне иретелер. Ояқ ойын программасы спектакльден башлана. Жанлы музыкаль бизәлеш үшін ыста музыкантлар командасы жауап бере. Шулай оқ, бұ кешеде Сібір татарларының халық жырлары да ыңғырайшақ. Оларыны жыршы, тольянщы һәм мультимузыкант Айдар Низамов башқара. Дәріс Шиһабеттин Мәржәни урамыяғыннан Ғалиәскәр Камал театр янында өткәрелә. Башлану уақыты кешке сәғәт 6-ға планлаштырылған. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты Қазан мэриясе тарафыннан шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Быел ул тулысынча татар бию төрләрен өйрәнүгә багышлана. Мастер-класслар һәр пәнҗешәмбе көнне кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда бушлай уза.